Gepliyer Azadlyk Radiosyň siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Belarusiň media serişdeleriniň habar bermegine görä Belgorhimprom garlykdaky kali kombinatynyň guruluşyna degişli öz borçlaryny ýerine ýetirmeýänligi hakynda türkmen tarapyndan özüne näýgilelik bildirilenligini tasdiklapdyr. Beýanat boldy jogap hökmünde biziň reaksiýamyz hem mälim edildi. Şu günkü mesele arbitrajyň ýoly goýan düzgünlerini laýyklykda seredilýärdi Belgorhimpromyň baş müderi Vyacheslav Koršun Navini neşrine aýdypdyr. Türkmen himiýa döwlet konserniň Belarusiň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz näýgileligi boýunça Stokholmyň arbitraj suduna ýüz tutanlygy 7 martda mälim boldy. Belarus medpowatynda çap bolan maglumatlara görä ýurdun döwlet kompaniýasy Kali kompleksini gurmak boýunça borçnamalarynyň belli bir bölegini berjaý etmänligini ýet etmeýär. Emma muňa türkmen tarapynyň günäkärdigini aýdýar. Türkmen himiýa Belgorhimproma ýerine ýetirilen işler üçin 150 million dollardan gowrak puly tölemedi. Stokholmyň arbitraj suduna berilen jogapda bu pulyň tölenmegi soruldy diýip Express neşri habar berýär. Biz işleri berja etdik, olara tölemek gerek. Egerde işleriň tölege edilmese, men näme üçin muhtuna işlemeli? Näme üçin men Türkmenistana kredit bermeli? Biziň proýektlerimiz ýeterlik, olar ýokary derejede netijeli goýumlary talap edýär we tölenjegini anyk göz getirmäge mümkinçilik berýär. Biz öz tarapymyzdan adyndan 150 million dollarlyk edilen işler üçin tölegiň berja edilmegini talap edýär diýip Belarus mediasy Belgorhimpromyň baş müderi Vyacheslav Koršuny citirleýär. 7 martda Türkmenistanyň hökümetçi gündogar News neşri Türkmen himiýa döwlet konserniň Belgorhimpromyň garlykdaky kombinaty gurmak boýunça berja etmedik borçlarynyň faktlaryny, halkara arbitraj suduna tapşyranlygyny, onuň günäsini subut edenligini we ýetirilen ziýanyň öwüdüniň dolmagyny talap edenligini habar berdi. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýetirilen ziýanyň minimallaşdyrylmagy maksady bilen türkmen tarapy öz territoriýasynda yerleşýän Belarus kompaniýasyna degişli tehnika baradaky meselelerini hem orta atıptır. Türkmenistan'ın halkara davaları seyredeyen suda 100 tutan senesi anıq edilmedi. Türkmen Kime konserinin işine Türkmen hükümeti 7 Mart'ta öz maslahatında seyretti. Ama onun halkara arbitraj suduna yüzlönönlük varada resmi maglumatları da ağızalmadı. Türkmenistan garlıktaki kombinatın işi önce halkara arbitrajına yüzlönmek planlarını ilkinci gedek Nayavr ayının başında resmi taydan ıqlan edipti. Bunun izyanı Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko öz yurdunun Türkmenistan da garlykdaky kali zawodyny guranlygy üçin türkmen tarapyndan puly almanlygyny aýtdy. 2009-njy we 2017-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň gündogarynda garlykda gurulan kali zawodynyň guruluşy bilen bagly meseleler şol sanda onuň ulanylyşa tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýyllary we dowam edýän dawa sebäp boldy. 2015-nji ýylda gurulyp tapşyrylmaly kombinat 2017-nji ýylda işe girdilipdi. Taraplar özara ulanylyşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençime ýyl bäri aýplap gelýärler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Belarusiň media serişdeleri Milli Bankyna salgylanyp Türkmenistanyň Belarusiň öňündäki möhleti geçen bergisiniň 40 million dollara ýetenligini habar berdi. Belarusiň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy tarapyndan we iri Belarus şirketleriniň gatnaşmagynda urulan garlykdaky kombinatyň göz öňünde tutulan kuwaty ýylda 1,4 million tonna barabar. Türkmenistanyň hökümeti 1 milliard dollarlyk guruluşyň döwletiň hasabyna maliýeleşdirilenligini aýtdy. Türkmen ýol başçylary garlykdaky kärhananyň işe girdip, ýurdy dünýäniň iň öňde barajy kali eksport edicilerin hatarına koşmağı planlaştırıp deyim. Ema kombinat hedirki vaxta göz önünde tutulan kuvatının 5% derecesinde hem işlemiyer.